Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. Med meg, Klaus Jakobsen, her i podcastbua i Sandefjord, med stor fint besøk, og det skal vi komme straks tilbake til. Datoen i dag 5. april 2024. Husk det i tilfellet noe enda siden du lytter på denne episoden. Og det kan fort skje, for det ting som skjer nesten daglig nå på det vi skal snakke om i dag. Vips gjerne noen frivillige kroner til Vips nummer 579172, Vips nummer 579172, og da støtter du Liberalerens redaksjon, som består av bare frivillighet. Jeg sitter her i dag med min gamle gode kompis Reidar Helliesen. Hallo Reidar.
Hei, hei, hei.
Du har vært en fast gjest på masse forskjellige konstellasjoner her i podcastbua.
Ja.
Vi har gjort mye rart sammen.
Ja, det sikkert.
Og alle korter på bordet, vi kjenner hverandre, vi gode gamle kompiser. Så ja. Det sagt, men det betyr ikke at vi ikke kan snakke om alvorlige ting for det sammen.
Absolutt.
Det ikke noe, det ikke noe regjeringsforum her som skal habilitetssjekkes, for å si det sånn da. Ja. Og vi har en avtale til gode, det må jeg innrømme. Det har vært mye med helse de siste årene, men vi har snakket om at vi skal lage en episode om økonomiens historie. Vi får legge oss i planleggingsruta på det senere, og komme tilbake til det på et eller annet tidspunkt, for du, ja, du er jo student. Du er livets student, Reidar.
Ja, altså jeg har jo studert veldig mye forskjellig. Og blant annet tatt en bachelor i historie da. Så, ja. Så det en av de mange ting jeg har gjort. Ja. Men det å studere og tilegne seg kunnskap, det er en av de lykkemaksimerende faktorer i livet, altså. Det gjør meg lykkelig, rett og slett. Kunnskap er nyttig.
Ja, og studiepoeng, da må du ha ganske stor kule ramme for å telle nummer.
Ja, jeg har nok like mange studiepoeng som en professor.
Ja. Ja. Men, nå er du her da som leder av Delta i Sandefjord.
Ja.
Jep. Forklar først hva Delta er for noe, så folk forstår hva vi skal prate om egentlig.
Delta en fagforening som i første rekke organisere offentlige ansatte. Det må ikke bare være det, men vi kan få gjøre det litt enkelt, så er det offentlige ansatte. Og den startet egentlig på slutten av 1800-tallet som en sånn tjenestemannsforbund, folk i uniform og sånne ting. Ja. Og så har den skiftet litt navn underveis. Og vi teller nå ca. 100 000 medlemmer, og vi er det største forbundet under YS-paraplyen.
Ja, ja. Og så må jeg bare si det med en gang før vi går videre, for det er jo da lønnsoppgjøret som du har engasjert deg mye, så vi skal prøve å prate litt på inn- og utpust om her. Og det er jo viktig å få frem for dere liberale lyttere, så kommer sikkert til å reagere litt på kanskje at ikke jeg er hard nok eller tøff nok i klypa, men det er ikke min oppgave å skal sitte her og rakke ned på noe budskap eller ditt, at jeg blir ikke noe mindre liberalist om jeg har en god prat med dem om lønnsoppgjør.
Nei, det har du absolutt ikke, og det bor en liberalist i mitt hjerte også, ja. Men det kanskje litt uvant vinkel for mange liberalister å tenke sånn som jeg nå kommer til å fremme synspunktene.
Ja, det var derfor jeg la frem en liten disclaimer her da, så ja. Don't shoot the messenger boys. Men vi liberalister, jeg sier åpent og ærlig ut at jeg liberalist, og du har jo også fin bakgrunn, og det sånn vi kjenner hverandre. Vi jo gjerne kjent for å være, kan jeg si, på næringslivets side. Det jo det vi associert med, for å si sånn, ja. Som vanligst. Hvorfor har det sett sånn at du har blitt en fagforeningsmann?
Ja, men det ikke
nesten noe... en pamp.
Jo, men det...
du gjorde det.
Ja, 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 det er sant. Nå jeg 100% fagforeningsmann, ja. Som hovedtilsvart her i Sandefjord, ja. I for Delta.
Ja.
Men det ikke noe motsetningsforhold for meg å være for at medarbeidere skal ha gode rammevilkår, og samtidig støtte et aktivt næringsliv. Jeg er veldig pro-næringslivet, og jeg ser det som en forutsetning for at vi skal ha et velfungerende samfunn, at næringslivet lykkes. Så det er veldig viktig for meg at de har gode rammevilkår, samtidig som jeg har latt meg irritere over kronargumentet som NHO har tatt år etter år etter år, akkurat det samme argumentet, ja. Uten at den har bestått syretesten. Og nå vil jeg at vi skal gå dypere inn i sømmene ja. På dette argumentet, ja. Som de alltid bruker for at ingen skal få høyere lønn.
Nei, så må jeg bare si det. En ting som, og jeg helt enig med deg i, altså jeg mener jo at arbeidstaker, arbeidsgiver, det bør være litt sånn symbiotisk samarbeid og forhold her da. Jeg har aldri forstått de arbeidsgiverne som ikke forstår det med at god trivsel på jobb, og herunder også lønn, gir bedre resultater.
Mm.
At ikke man forstår enda i dagens samfunn at det er gode sammenhenger. Og jeg, innrømmer igjen, jeg er faktisk medlem i en fagforening, og det var fordi at jeg da møtte en psykopatleder. Oh, by the way, du også var med og hjalp meg på den tiden. Vi trenger ikke gå inn i noen navn og detaljer. Ja. Men det var en foranledning, det var en jobb før, og det at jeg meldte meg inn. Og da bare fant jeg den billigste, det ble Krifa. Jeg visste ikke at det var kristen fagforening. som, jeg håper å si, Antichrist himself her, så skal jeg ikke...
ja, men Jesus på din side, vet du, så kan det fort gå bra.
ja, nei, så da vet vi det da. Men uansett da, trivsel er så viktig, og det ene er det hvordan du driver folk, men også hvordan du betaler folk. Så at det er sammenheng, det er det ikke tvil om. Og fakta, uansett fakta, Reidar,
ja.
Selv om man ønsker å være uenig, så er alltid fakta. I 2022, så hadde vi, det her jeg snakket om før, så hadde vi nordmenn høyest tilgjengelig lønnsinntekt i Europa. I 2022. 2024 så er vi på 7. plass allerede. Så noe har jo skjedd her. Og det er liksom...
Ja, men du
kan ikke se bort fra fakta. Sant?
Jo, men altså en ting er hva du får utbetalt i kroner og øre. En annen ting er hva du får igjen for de kroner og ørene. Mm. Vi har også det høyeste kostnadsnivået i Norge. Og det må man ta med. Det. Du kan godt ha høy lønn, men hva hjelper det hvis brødet koster 55 kroner, og så koster det 10 eller 15 kroner i Italia?
Ja.
Da blir det plutselig veldig lite hjelp i å ha en høyere lønn.
Ja.
Og så er det det som du kommer tilbake igjen til. Ja, vi sier... lederen er jo enig med seg selv om at de må ha høyere lønn for å gjøre en bedre jobb og få bonuser saftig. Og da passer det veldig dårlig at de samme lederne sier at det, ja, men mine medarbeidere, mine ansatte, de skal ikke ha høyere lønn, for det vil ikke hjelpe de å gjøre en bedre jobb.
Nei.
Men nå er jeg litt redd for at du kommer og blir avspor igjen, for det blir av og til sånn en avensyke sånn... litt den sosialistiske tangen, de helsikens rikingene.
Ja, ikke hos meg da.
Ja, nei, men ofte blir det sånn, for jeg unner folk å tjene penger, unner folk å bli rike. Så jeg vil ikke ha en sånn kamp mellom de som lykkes og har suksess. Flott, klapp for de. Men samtidig, det betyr jo ikke at det er et motsetningsforhold til at vanlige medarbeidere, at vi skal få en decent lønn, altså en anstendig lønn, når de gjør ting som er bra. Og det må jo være gode intensiver for de også, at vi kan ha muligheten til å øke lønnen for vanlige folk.
Ja, og her vi sist snakket sammen for noen dager siden, så var vi ikke helt enige om årstallet, for jeg påstår at vi har ikke hatt reallønnsvekst i Norge siden 2014, fordi det var det siste året vi hadde det, men du var litt usikker om det var 2015 eller 2014, men uansett, det er ganske lenge siden.
Det er minst, la oss være enige om det, vi har ikke hatt lønnsøkning på 8 år.
Nei.
År. Og jeg blir litt sånn skjelven i kroppen, for når jeg ser på hva som har skjedd med Amerika, som var vårt store idol, som vi så opp til, som vi forgudet, og så ser jeg hva som har skjedd med middelklassen der i 40 år nå. Den er nesten borte vekk, ja. Den forsvinner for vittre. Den fordamper som vann i en putt. Den er ikke til stede lenger nesten.
Nei.
Og det sier jo veldig mye om hva som også skjer. Vi har fått Trumpland, vi har fått mindre utdannelse der. Nå importerer Amerika utdannelse fra andre land, fordi folk har ikke råd til å ta utdannelse der. Og du ser konfliktnivået blir høyere, og det blir polarisering i debattene. Og det er ikke meningsbærende. Det fører ikke til en bedre verden. Og vi må ta vare på de demokratiene vi har, og da må vi ha en stor middelklasse som intellekt aktuelt kan få lov å utvikle seg, fordi det den stabiliteten, altså skal vi, hvis vi ikke skal ha sånn en teknokrati med noen få som styrer verden, så må faktisk vi stole på at demokrati er at alle mennesker har en sunn fornuft, alle mennesker kan tilegne seg kunnskap og kompetanse, og da må vi legge forholdene til rette for det.
Ja. Og det her må jo gi konsekvenser. Samtidig så har vi jo nå langt over 17 000 milliarder kroner i pensjonskassa, altså staten blir enormt rik, også på det som skjer rundt omkring i Europa. Men stadig flere sliter økonomisk. Dette må jo gi en slags perfekt storm. Hvorfor klager ikke vi mer i Norge? Jeg vet at det finnes masse forumer hvor folk roper og skriker, men hvorfor er vi ikke i protesttog? For det her er jo i ferd med å gå i en gigantisk smell på et sosioøkonomisk og stort samfunnsnivå. Hvorfor er vi ikke ute og klager mer?
Jo, vi klager nok litt og sutrer litt, men det blir mye sånn...
Ja, men det her er jo berettiget.
Ja. Vi står og sutrer foran TV-skjermen, og Fredrik Solvang har en debatt. Vi går kanskje på en fest og klager til vennene våre, noen få av oss sender kanskje et leserbrev og litt sånne ting, men det gjøres jo ikke nok, for vi må stå opp mot de argumentene som kommer, og ikke bare godta de for god fisk. Altså, vi må si, ok, nå kommer næringslivet med disse argumentene. Jeg ønsker ikke å være en fiende til næringslivet, men de må jo tåle at de argumentene de fremmer blir utsatt for en...
Skrutini.
Ja, altså, utforsker. Ja, fordi at ting som stemte i 1950 og etter krigsårene, det trenger jo ikke stemme lenger. Altså, vi lever i en global verden som går i supersonisk fart, og nå må vi sette oss ned og si, hva er realitetene i argumentet som næringslivet bruker?
Ja, og det som er tilfellet nå, vi er jo i en industriell revolusjon på nytt igjen nå på grunn av KI, kunstig intelligens, så det vi lærer i dag er kanskje helt unyttig om bare 2 måneder, fordi det går så fort nå at det er helt vilt, så man kan ikke begynne å snakke om gamle ting da. Men Reidar, det jeg lurer på er om ikke de nasjonale politikerne er på kollisjonskurs med folks hvertfall utfordringer i hverdagen. Og da tenker jeg det er ikke rart at protestpartier som for eksempel INP vokser frem da, nå gikk jo dem litt i oppløsning på noen personkonflikter, så jeg tror det er over allerede. Men likevel er det ikke rart at det vokser frem, for det virker som at man får da en slags elitistisk gruppe på toppen, som uansett kommer til å klare seg, for de har en 1,1-1,2 millioner i året, minst, pluss reiseregninger, så noen av dem er litt frisidda på. Så det er ikke sånn, ja, det er kanskje kjedelig for dem at de betaler mye mer i måneden på lånet, men de forstår ikke, en ting i middelklassen, med de nederste bordet, de forstår ikke folks utfordringer.
Nei, det kan du godt si, men jeg tenker også at en utfordring for våre politikere på Stortinget, er at de er veldig kortsiktig opptatt av hva som rører seg i samfunnet. De ser på hva folk er opptatt der og nå, og hva som blir samfunnsdebatten der og nå.
Det er dessverre politikkens vesen, da. Dessverre. Ja. Det er jo det som er så trist. Det blir ikke vyer, det blir ikke visjoner.
Nei, altså,
bransjelokking.
98% av budsjettet står alltid stille, og så flytter du på 1-2%. Det er realitetene, og det skjer år etter år etter år. De kan flytte på noen 100 millioner der, og kanskje 1 milliard der, men av den store potten på vel over 2 000 milliarder.
Som vokser og æser.
Ja, og det er vanskelig å holde tritt med egentlig hva er årets budsjett, men så er det minimalt som beveges på, og det skal man være klar over, men de flytter på noen få milliarder sånn at vi hele tiden skal føle oss tilfreds, og så lager de gjerne en plan eller et utvalg eller noe annet hvis de ikke har en svar på ting, og sier men dette jobber vi med, og så går det litt i glemmeboken, og sånn går noe dagene.
Hovedargumentet til NHO er jo at konkurranseutsatt industri vil miste arbeidsplasser om det blir for mye lønnsøkning. Det her er jo det som er hovedargumentet til deg, og du har skrevet litt i Sandefjords Blad, du har skrevet i Klassekampen, du skal sikkert skrive mer plasser. Du er ikke enig med påstanden her.
Nei, og det er dette som er litt pussy. Jeg gikk inn på NHO sin side, og der hadde de lagt en enkel liten forklaring, en liten snutt, videosnutt, som enkelt sa, ikke krev mer lønn, fordi da ble du arbeidsledig, da selger vi ingen varer, og Norge går rett i, ned i det sorte hull. Så enkelt og så banalt fremstilte det. Og da ble jeg veldig provosert. Jeg tror NHO at vi totalt idioter. Da vil jeg gå i sømmene på de og si, ok, konkurranseutsatt næring, hva det? La oss ta de aller største. Olje, gass og sjømat.
Fisk.
Fisk. De finns ute på trålerne, de finns i store merrer, de finns i disse her laksoppdrettene, og det, ja, det de tre, og de utgjør, ja, det aller meste, godt over 80%.
Ja.
Så ser vi på de. Hva det som gjør at vi selger dette? Jo, vi selger til nærmarkedet vårt, Europa, og der har vi fått en altså en diamantavtale som fritar oss for å betale noe toll eller skatter eller noen ting. Vi selger helt uten kostnader til de. Og det gjør jo at vi har et enormt fortrinn på det. Det er avgjørende. Ikke om folk får noe mer lønn. Det er det som er avgjørende at de kan selge. Og selvfølgelig at råvaren ekstremt attraktive. Ja. Dette noe råvarer som de virkelig trenger. Og det plussige da, de sier jo at vi må ha lønningene lave, spesielt i disse næringene. Men det et paradoks da. Hva tjener en fisker? En million pluss? Hva tjener en i oljen? En million pluss? Altså jeg har jo selv en datter som begynte som 21-åring som fagarbeider ute på plattform, og begynnerlønn var over en million. Ja. Så sier jeg, men det er jo et paradoks dette her, fordi at der sier jo at konkurransenæring, der vi ekstra sårbare. Ja, da må jo lønningen være ekstra lave der.
Ja.
Men det jo ekstra, ekstra, ekstra høye.
Ja, Reidar, du går jo akkurat inn på det. Det var mitt neste poeng her, det at det jo i de tre yrkene så tjener jo folk jæskla godt. Om du da gir kommunekaret litt ekstra lønn, så vil jo ikke det akkurat umiddelbart ramme fiskeksporten på Røst, for å si det sånn.
Nei,
så folk er det, de blander ertesuppe og kanarefugl.
Ja, og vi har bare liksom, ja, men det høres fornuftig ut, konkurranseutsatt. Så har vi ikke gått inn i materien og sett, hva fader det de snakker om her? Og dette det det som så latterlig når de bruker et argument som... Som ikke er holdbart. Altså, jeg finner ikke at det er holdbart, og de klarer ikke å argumentere for at det er holdbart heller. Tvert imot så viser det, jeg var inne på regjeringens side, så hva det som gjør at vi konkurransedyktige? Og det at vi har en lite arbeidsintensiv produksjon. Altså, vi klarer for hver arbeider som vi ansetter i eksportnæringen, så klarer de å produsere veldig mye.
Ja.
Og det fordi vi har tilgang på høy teknologi, vi ligger helt i verdensfronten på veldig mange områder, og det gjør at om du hever lønningen med 100.000, 200.000, ja, 500.000, så vil det bety minimalt i forhold til det som har vært avgjørende nå. Den kronekursen som har vært nå, den har hatt betydning at det globale markedet har høy etterspørsel, og at prisen har steget der har hatt betydning. At EU har tollfritaket har hatt høy betydning. Men om du gir dine medarbeidere noe ekstra lønn, ja faktisk mye ekstra lønn, så vil det allikevel i budsjettet, i regnestykket, utgjøre minimalt. Ja. Og det gjør jo blant annet, sånn som i oljenæringen, de vet at hvis du streiker en dag på plattform, så kan du like godt bare gi dem noen 100.000 ekstra alle sammen, og det vil allikevel bli billigere.
Ja.
Så det holder ikke.
Reidar, men kompetanse, nå det her min se inn i kula påstånd, kompetanse må vel nesten bli den neste eksportvaren fra Norge. Og den blir jo uansett dyr, den forstand at høyt utdannet folk ofte tjener godt. Så vi må jo ha et skikkelig forhold til gode lønninger for gode folk, uansett. Det nødt ikke bare å si at vi skal ha folk på lav lønn, for da forsvinner jo kompetansen ut som eksportvare også, da.
Ja, det kan du ha rett i. Hvis du snakker med amerikanerne, så er de overrasket over hvor ufatt latterlig billig høy kompetanse.
Mm.
Fordi at hvis du har en master, så du jo i Amerika ganske rik, for da har du hatt noen foreldre som har samlet opp noen millioner til deg så du kunne ta den masteren. Men i Norge så tar vi den gratis. Ja, vi har studielån, og ja, vi må betale for litt sånne ting og bo. Men vi får i prinsippet utdannelse gratis. Det gjør jo også at vi har ekstremt lave lønninger for høy kompetanse. Så det ikke noe sånn argument enn hun kan bruke med å si at det, ja, men vi må betale folk lavere, ingeniørene mindre. Sånn. Nei, vet du hva? Ingeniørene våre er veldig lavt betalt.
Mm.
Så også høy kompetanse burde hatt høyere lønn.
Mm. Reidar, altså, i år så må lønnsløftet være skikkelig høyt, det budskapet du har skrevet om da, som sagt, i flere aviser allerede. Hvor høyt må det oppgjøret ligge, mener du, og hvorfor det? Har dere fremdiskutert noe spesifikt krav? Prosent eller kroner? Eller,
nei, ja. det er det ingen som tør å si.
Nei.
Fordi da blir alle skuffet hvis det blir som den der 36,9 som Jagland sa en gang. Mm. Hvis han går av, hvis det blir under det, ikke sant? Så det er noe med å skape forventninger og sånn. Men la oss si det sånn da. Det er ingen som tør å si det, men jeg har jo en bok her fra Einar Lie, Norsk økonomisk politikk etter 1905.
Mm.
Og det få vet, det var at på hele 70-tallet så lå lønnsoppgjøren sånn pluss minus 10%.
Ja.
I 1975 så var de på hele 26%.
Ja.
Ja, så sier folk, ja, men de prøver jo å si at ja, men dette skapte jo inflasjon. Ja, det var riktig det. Det var 10% inflasjon. Mm. Det blir jo allikevel en avanse på 16%. Dette er min enkle regnestykke.
Ja.
Men, nå sier jeg ikke at det skal være sånn, Merthe, men de 70-årene, de skapte noe som vi ettertid skal være glade for. For forskjellene mellom arbeiderklassen og de på toppen er mindre i Norge enn de er i våre naboland, som for eksempel Danmark.
Mm.
Der er det mye. Så vi klarte med den oljehistorikken vi fikk til da, og de kraver som vi fikk til, mye ting som var bra. Så fant de jo ut at de måtte iverksette andre tiltak for å dempe disse lønnskravene ved å si, ja, men du skal få barnehagetrygg, de skal subsidiere litt melk og jordbruksvarer og litt sånne ting for å redusere det mellomrommet da.
Ja, men barnetrygden lå jo på samme nivå i 20 år, så, ja. Så det blir jo litt sånn sprø. La oss kaste litt sprinkles over det, og så kaller vi det for etter.
Ja.
Men sett sånn fra et industriperspektiv, som jeg jo også vet at du er opptatt av at skal overleve. Altså, hvor skal da egentlig balansen ligge? Fordi at vi, altså eksporten var en er jo fort menneskene, og nå ser vi jo, svenskene er jo rest hjem. De har høyere lønn i Sverige nå enn i Norge, de kommer ikke tilbake.
Ja.
Altså, hvorfor skal vi ha en lavere lønnsutvikling i resten av Europa? Hva er poenget med da? Vi er ikke konkurranseattraktiv heller for å få inn folk til slutt, eller da?
Nei, dette er veldig trist, fordi at du kommer fort i et spor der folk tror på sine egne usannheter. Jeg så et intervju hvor de hadde intervjuet noen rørlegger og, som drev for bedrift og sånn, og sa, nei, vi kan ikke lønne folk bedre, for det har jeg ikke råd til, for nå får jeg ikke oppdrag lenger. Ja, men hvorfor tror du at du får oppdrag? Hvis det finnes en middelklasse som har stabile, gode lønninger, så kommer de til å bestille den rørleggeren, den snekkeren, og kjøpe de skoene og det brød og den melken.
Mm.
Men hvis de ikke har penger, så kjøper folk mindre. Det er en logikk, det er en sirkulasjonsforståelse i det, at penger skal gå i sirkulasjon i samfunnet.
Mm.
Og når vi nå i flere år har hatt en stagnasjon på lønnsutviklingen, ja, hva skjer da nettopp? Bygningsbransjen sliter.
Mm. Ja, det er jo total stopp på privatbygging.
Ja, veldig.
Industribygging litt enda i gang.
Ja, men da må ikke de gå i fellene og tro at da må vi gi vanlige folk enda mindre lønn. Mm. Ja, for da kommer de i hvert fall ikke til etterspørre disse tjenestene. Og så kommer vi til å se sånn som det var i Østeuropa på 90-tallet, at alt ser bare forfallent og grusomt ut.
Mm.
Nei, vi må tvert imot tenke at nå må vi fylle på med en vitamininsprøytning, sånn at vanlige folk får sunn økonomi.
Ja.
Det skaper optimisme, det skaper at man tør å engasjere snekkeren og rørleggeren, og så har vi jobb.
Mm.
Så det er noe med å tenke i de riktige baner her.
Eller pølse til folket, som Mogens Glistrup lovte.
Ja, fin kar.
Når det gjelder årets lønnsforhandling, så har jeg sjekket opp hva dere i Delta krevde. Det er jo selvfølgelig real lønnsvekst som er det hovedkravet, men dere har også skrevet noe om at dere skal ha bedre vilkår knyttet til arbeidstid, til heltid, kompetanse, oppgavedeling, pensjon og bærekraft, faktisk. Det gjelder jo for alt nytt i dags.
Ja.
Vil du si noe utover det her med penger i kassa? Hva tenker du for årets forhandling?
Ja, nei, altså det som litt sånn skuffende da, det jo at vi i offentlig sektor, altså vi som jobber i offentlig sektor, tror jo av og til at vi så mye bedre enn i privat sektor, og det stemmer jo ikke. Det viser seg at privat sektor flinkere til å ansette fast og på heltid enn i offentlig sektor i kommunen. Og det en myte det der om at offentlig gjør alt mye mer riktig. Og det må vi få frem, og vi merker jo også at når du har ikke har 17,5% stilling, men du får 100% stilling, så får du et helt annet forhold til arbeidsplassen din.
Ja, selvfølgelig.
Du skaper en nærhet og et eierskap til din egen arbeidsplass, som gjør at du fremsnakker den på en helt annen måte enn hvis du der annenhver helg.
Mm.
Og det har vi sett veldig mye av, og det noe vi ønsker å gjøre noe med. Heltidskultur sunt, og det positivt for alle.
Mm. Reidar, når det gjelder reallønnsvekst, har dere tenkt noe på det, hvor den egentlig bør ligge sånn? Altså, før den knekker ryggen på lønnsutbetalerne, for det vil selvfølgelig være et sted hvor linjene krysser hverandre.
Ja, jeg tror ikke at alle nødvendigvis må ha den samme lønn. Det er klart noen tåler mer lønnsvekst enn andre. Vi vet at Vestlandet mye mer konjunkturutsatt. De får de største dønningene positivt når verden globalt går oppover. Da oljen og alt, yes, og da bygger de seg store villa, men de også de første som rammes når det går dårlig. På Østlandet så de mindre konjunkturutsatt for de tingene der. Og derfor tror jeg at det viktig å være litt fleksibel og tenke at den beste løsningen at noen ganger kanskje de på Vestlandet litt heldigere enn oss, og noen ganger vi på Østland litt heldigere enn de, sånn at det å ha en fleksibel økonomi som tilpasset det, tjener alle.
Ja. Men Reidar, realiteten jo nå, og det her igjen poenget mitt, og det her går ikke inn på myndighetspersoner, de forstår ikke det. Det mitt inntrykk da, altså den økte rentekostnaden alene, den klarer du uansett ikke å hente inn i forhandlinger. For du får ikke folk, altså så vidt boliglånet gått opp 8-9 tusen i måneden, det får du ikke. Så har du permanent etablerte høye strømpriser, så har du matprisene, inflasjon, og hva slags realistisk forhold skal du i hele tatt da klare å ha til hva du kan få ut av en sånn forhandling da?
Nei, det
ingen kommer til å gi deg 15 000 hvis du er kommunekar mer i måneden. Det skjer nei, ikke.
Men det som litt sånn trist da, når vi skal gå inn i lønnsforhandlinger, så får vi vite, inflasjon på drivstoff og på matpriser og sånn, det skal tas med i regnestykket, det skal vi se på. Men det at du betaler mer renter, veldig mye mer renter, vel 14 rentehevinger i løpet av veldig kort tid, nei, det har du ikke lov å ta med i regnestykket.
Nei. Den største utgiften har du ikke lov å ta med.
Nei, men de har selv, og det er litt komisk, og det skjønner jo ikke vanlige folk, de sier at men vi har lov å ta det med når vi tenker på hvilken lønn du skal ha, men du har ikke lov å ta det med når du skal forhandle om lønn. Og det er litt vanskelig å forstå for vanlige folk. Og så sier jeg, men sånn har økonomene forklart det, og det må dere akseptere. Men så er det sant, ja, det er ikke alle som har lån, men de fleste har lån, og de tynges av det. Og spesielt i etableringsfasen, spesielt de som har som ikke har kommet seg så langt i livet, og det ofte, du begynner jo ofte med en tung gjeldsbyrde.
Veldig ofte, jeg leste faktisk i dag, for jeg lurer på om 1 av 4 taper på sitt første boligkjøp. Ja, det er ofte ikke noe god investering, den første boligen du kjøper.
Ja, nei, det er jo litt sånn overdrevet også, det med at folk tror jo alltid at bolig i Norge, for generelt sett så har jo bolig vært sånn noenlunde bra investering, i hvert fall i sentrumsnære strøk da.
Ja,
Men det mange ting som ofte folk ikke tar med, med konjunkturutsatte ting som kan skje, og det koster mye å pusse opp og vedlikeholde en bolig. Det koster årlige utgifter som man betaler til både myndigheter og offentlige. Og disse tingene blir ofte ikke tatt med, som kanskje er enklere å få forvaltet gjennom et fond hvor du kan selge på et sekund. Så det mange ting der, men det en egen debatt i seg selv da.
Ja.
Men jeg har full forståelse for argumentet ditt, hvorfor hvorfor dette med renter, hvorfor skal ikke det ha betydning, hvorfor skal ikke det... Og det er noe som er vanskelig for vanlige folk å forstå, og jeg mener også at det ikke rimer helt, fordi at det, Norges Bank hadde nok en større innflytelse tidligere når vi ikke hadde en global økonomi. Mm. Men nå, når de hever renten, i håp om at de skal stagnere inflasjonen, så er det bare tull. Det er et globalt fenomen. Det er jo veldig begrenset hvor mye Norges Bank kan påvirke prisen på mobiltelefonen, for den kjøper vi fra et helt annet land.
Og du nevner også Einar Lie, som jo da er en økonom eller professor i en økonomi, hvis ikke jeg husker helt feil, på Universitetet i Oslo. Men også økonomer nå diskuterer jo om deres alltids påstått økonomiske modeller faktisk er gyldig for tida.
Ja, og
det er en debatt på
ja, den. Ja, og økonomer, de skifter jo modeller titt ofte de, og det finnes økonomer som mener det ene og det andre, og da har man jo ofte en tendens til å støtte seg til det man tror gagner seg selv, og det narrativen ønsker å fremstille for verden. Og det er det som er trist da, at jeg synes vi skulle hatt en mer åpen debatt, hvor vi helt ærlig sier, hva er... Her vil vi ta imot nye impulser, her ønsker vi å søke sannheten.
Ja.
Og ikke det at vi står på barrikadene og tviholder på vårt eget syn. Jeg er med på å endre mine meninger hvis det kommer gode argumenter. For jeg vil bare ha et godt samfunn.
Mm.
Men akkurat nå så klarer ikke jeg å se at NHO sitt urgamle kronargument holder lenger.
Nei. Reidar, det som er tilfellet, som vi var inne på, altså det er det at jeg er jo særdeles bekymret for middelklassen, som jo også du var inne på i stedet. Mm. For tilfellet er jo, som sagt, den største biten vil man ikke ta inn forhandlinger, og det er boliglånsrenta. Men de nederste, altså de fattigste, og det er veldig bra å fokusere til å vare på de fattige, men de har faktisk ikke muligheter eller lov til å ha lån en gang. Så det er jo middelklassen du kapper av ved midja, uansett.
Ja,
og det er middelklassen som alltid bærer samfunnet. 70-80% av samfunnet blir bært av middelklassen. Ikke av de rike og ikke av de fattigste.
Ja, og når du skrur igjen kranen og tar stramme tau rundt halsen, så er det de med sterkest hals som klarer seg best. Det er de med god økonomi. De går fremdeles like mye på restaurant. De klarer fremdeles å betale huslånene sine. Og de er ikke så utsatt for disse rentehevningene som vanlige mennesker, som vanlig middelklassen og arbeiderklassen. Så det som skjer, det er jo at de bruker litt av overskuddet sitt som de har på bankkontoen, mens vanlige folk, de har ikke det overskuddet, de har ikke de ekstra midlene, de har ikke den onkel skrue pengesekken som de kan putte og ta fra med jevne mellomrom. Og derfor er det jo de som rammes ekstra hardt, altså det er jo de som må selge hus og bolig, det er de som må stramme inn. Mens det er ikke sånn en jevn fordeling om at her strammer vi inn hos alle sammen. Det blir en egen klasse, de lever akkurat som før, og så blir det den store mengden som får det tøffere.
Reidar, som fagforeningspamp, for å bruke veie på det. Hva utgangspunkt tenker du i år? Det blir jo et spesielt år da. Er året... i år. Det er ikke noe tid for å gi da. Det blir mer for å ta i deres forhandlinger. Hva tenker du gi og ta perspektivet her?
Det som ofte er frustrasjonen, det er at kommunen de lager sånne flotte lønnspolitiske dokumenter. De sier at det sa blant annet kommunedirektøren i Sandefjord også, at det viktigste nå, det aller viktigste nå, det er å beholde kompetanse. Det blir færre og færre yrkesaktive. Det blir flere og flere pensjonister, ikke sant?
Og uføre, dessverre.
Og uføre.
Spesielt ung uføre øker noe enormt i Norge. Ja. Kontra Sverige, Danmark, Finland.
Og de vi har igjen, de må vi beholde.
Mm.
Og så sier de, lager de flott dokument, så sier at vi skal ha intensiver blant annet med hvordan de skal beholde sine medarbeidere, ikke sant? Vi skal sørge for å beholde kompetansen, og vi skal legge til rette for blant annet lønn. Gode lønnsvilkår. Men når du kommer til forhandlingsbord, så sier jeg, men vi har ingenting i potten. Det er bare ord. Ja, men nå har jo for eksempel den tilegnet seg mer kompetanse. Nå har jo den tatt på seg mer hans. Ja, det var hyggelig, men vi har ikke noe mer å dele ut. Og så forsvinner plutselig kompetansen ut av huset. Och så rister de på hodet och säger att detta här är ett utfordring. Och så ska de rekrytera folk och säga men det har ju inte vi får ju inte rekryterat. Nej för det har ju inte lov att ge lön så säger att för de får 200 000 mer ett annat ställe, ikke sant?
Ja.
Och så har de malt sig själv in i en gröft då för att de har lagt nydliga flotta glanser papper hvor allt är för det är väldigt flott det som det står om vad intentioner och hur de ska driva och hur de ska behålla sina medarbetare men det ligger ju någon handling bak detta och det förtvivlar mig de må ha en pott som faktiskt säger att vi tror helt reellt att du gör en bättre jobb och hvis du får något mer i potten och jag lägger märke till att folk är inte ute och vara griske med att ha mest möjligt. Det är inte det som är intentionen, men det är bara bli värdsatt och det är många ting som inte handlar om lön som är lika viktiga eller viktigare syns jag då. Men lön må vara en av möjligheterna till att se si, vet du vad, här har du en påkännelse för du tar på dig mer ansvar för du har lagt till dig mer kompetens.
Ja.
Vi ser dig, vi lägger märke till dig och vi värdsätter dig.
Kom til å tenke på en ting der da. Jeg har jo da en samboer som har fått litt mer ansvar underveis hele tiden der og jobbet i flere år, også i kommunen som det. Og hun er ikke sånn som setter seg ned og skal skryte seg selv imellom forhandlingsårene. Tenk deg hvor mye du går glipp av det at noen er frem på alt de skriver. Hvis de har klart å bytte ut en binders på et ark, så har de skrevet, så jeg fortjener ekstra. Det et perspektiv det også, at det noen som ikke har lyst til å gå ut og skryte seg selv, havner bakpå. Nå snakker om de lokale. Ikke hovedforhandlinger, men lokale, for da skal du sende inn og skryte deg selv til å få ekstra. Og der jo noen alltid frem på, sånn som vi vi mennesker.
Ja,
og det... Er det her en toppmodell da, egentlig?
Nei, men altså, det jo litt sånn at vi har jo ofte forhandlinger der alt bestemt sentralt. Absolutt alt bestemt sentralt. Det gjelder etter kapittel 4, altså for vanlige lønnsmottakere. For ledere bestemmes alt lokalt. Der må de forhandle. Så der det mer... hvor de må godt gjøre hva har de oppnådd og hva har de fått til men for vanlige lønnsmottakere så har de ikke den muligheten fordi at det stort sett blir bestemt sentralt og noen ganger så legger de inn en liten lokal pott, det kan være 1% og den blir ofte brukt til å utjevne skjevheter eller andre ting og det ligger ikke stort potensiale i å få
men jeg bare tenker på, hvis du har søkt 15-20 ganger, og du samlet seg til å få så mye prosent mer i løpet av de, så blir det jo til slutt, og så har du inflasjonsøkning og så videre.
Ja.
Grunnen til det også da veldig ofte sier datoen for innspillinger, og i dag 5. april, husk det, 2024, det jo fordi at det skjer endringer hele tiden i samfunnet, og rett før du kommer, så jeg at nå står jo store krigsoverskrifter fare for hovedstreik i år. Hva tenker du er faren for streik i år? Hvor stor er den, og hvordan kan dette havne ut egentlig?
Ja, det vel allerede i morgen vi kommer til å høre om de har kommet til enighet i de første forhandlingene. Så det blir spennende. Det er vanskelig å være spåmann her, men hvis jeg skal se inn i krystallkulen, så er det jo absolutt en reell fare for streik i år. Samtidig, som vi aldri har vært større avstand mellom partene, så det samtidig også en forståelse om at man kanskje litt nærmere hverandre enn man kanskje ser i de store overskriftene. Og det fordi at næringslivet vet at nå vi illsinte.
Ja.
Nå har vanlige folk ikke hatt reallønnsøkning, eller faktisk nedgang, i 8 år. De har funnet seg i mye hver gang, og hver gang hadde det blitt forespeilet, nei, det prognosen viser sånn, og så ble sluk de prognosene til.
Nei.
Nå vi lei av å bli lurt, vi lei av å bli ydmyket, og vi lei av å hele tiden vise moderasjon, mens andre putter lommene sine fulle av sedler og mynter og bitcoin, eller hva pokker det for noe de har.
Shitcoin, nå shitcoin det da.
Ja, men så det noe med at...
det hadde vært noe hvis NO begynner å kreve ting i bitcoin, for du krona så svak.
Ja, det
ordner med forhandling av bitcoin.
Det finnes økonomier, blant annet Kuba, som har verdsatt sånne ting nå.
Ja.
Men nå må det skje noe, og jeg tror at næringslivet veldig klar over at hvis de er arrogante nå, så får de et helvete.
Ja.
Og de vil i alle fall prøve, og selv om de ikke primært har lyst til det, så kommer de til å gå inn med et forslag som høyere enn det de ønsker. Men det kommer allikevel til å være lavere enn det fagforeningene mener, for vi mener jo at vi skulle få igjen for tapet for alle de 8 årene. Det får vi ikke. De kommer kanskje til å si, men da skal ikke vi få tap i år. Ja, men hva med i fjor, og hva med året før det?
Og, 80 år før det.
Ja, ikke sant? Og der kom nok konflikten til å være, hvor langt tilbake skal man gå når man skal prøve å forhandle om lønn? Og jeg må innrømme, jeg liker jo å se to desimaler, eller to tall.
Ja, du har vært inn på 70-tallet, 26%.
Ja, det er kanskje for å skremme de litt da, jeg synes at om det hadde blitt 10%, så ville jeg synes at det var ikke et urimelig krav.
Nei, Reidar, snakker dere ulike fagforeninger nå sammen? Legger dere noen strategier sammen? Har dere noen dialog sammen?
Nå kjenner jo ikke jeg hva som skjer helt på sentralt nivå, men jeg vet at de har jo en del forhandlinger sammen, og jeg antar at det er en del samtaler i forkant også. Og noen fagforeninger har mer samarbeid enn andre, fordi de har mer av den samme medlemsmassen. Og det som er veldig viktig, det er å være fagorganisert, fordi mange tenker, og det synes jeg er litt sånn trist å høre sånn, når folk sier, men vi får jo de samme rettighetene uansett. Ja, men du skal vite at hver eneste rettighet du har fått, det har du fått gjennom fagforeningene. Det har kommet ut en bok, det var vel i fjor den kom ut, om streikens historie og fagforeningene, og det viser seg at alt fra når du fikk ferie til kunne gå 8 timers dag, alle disse tingene, så ligger hver eneste av disse godene ligger det en fagforeningskamp om. Dette er det andre mennesket som har slitt og jobbet for å få til. Og da synes jeg det er veldig viktig at folk er organisert sånn at vi får en balanse når vi kommer til forhandlingsbordet. Og det er sunt, og vi ser jo at den skandinaviske modellen har mange positive effekter. Altså, The Economics roste jo den skandinaviske modellen, trepartssamarbeidet, opp i skyene. Fordi måten vi snakker på, altså i stedet for å bli sur og sint og ta på skolevester og brenne bildekk og kaste kumøkk på bygninger, så har vi faktisk et forhandlingsbord hvor vi stort sett kommer til enighet. Og dette med streik er faktisk noe som er veldig sjeldent i Norge. Og det er også noe næringslivet selv ut at det sier at det, vet du hva, det er kanskje litt dyrere på noen områder, men totalt sett er det billig å etablere seg i Norge, for vi har en veldig stabil og forutsigbar politikk. Det er ikke korrupsjon på samme måten, det er ikke fare for at brå endringer skal skje veldig brått, for vi snakker godt sammen, vi har brukt det diplomatiske språket, og det fører stort sett frem.
Så jeg kommer litt tilbake til det mot slutten her, for vi går inn for landing egentlig. Men du er jo en delta-terrier, for folk bytter jo fra andre fagforeninger til der, Reidar. Og det kan man jo forstå bare ved å høre det her i studio. Men det er jo en fin utvikling du har hatt her lokalt i Sandefjord.
Ja, det må jeg si. Og det som er gøy, det er at jeg brenner jo for å hjelpe mine medlemmer. Jeg brenner for å gjøre en innsats fordi jeg vet at hvis de blir hørt, hvis det er noen som er der for dem, så kan jeg være med og skape en god hverdag for folk. Og når folk får en god hverdag og en trygghet i arbeidslivet, så gjør de også en god jobb. Men min jobb er også heie på arbeidsgiver og si, vet du hva, jeg vil være arbeidsgiverens beste venn, for hvis arbeidsgiveren er innforstått om at vi spiller etter samme regler, vi har en hovedavtale, det er grunnloven vår i arbeidslivet, vi har en hovedtariffavtale, og vi har et arbeidsmiljølov, og hvis vi følger de og respektere de spillereglene der, så vil vi slippe å drive brannslukning hele veien. Da vil vi heller drive lagarbeid, og at vi genuint, når vi møter hverandre, ser på medarbeiderne våre og arbeidstakerne våre som gode mennesker, som ønsker å gjøre en god jobb, gitt at forutsetningene er til stede for dem. Og da handler det om den gode dialogen, den gode prosessen, og det er de tingene vi som fagforening jobber med hver dag. Og folk skulle bare visst mange ting de tar som en selvfølge, hvordan vi jobber for å få gjennomført og iverksatt de tingene som allerede egentlig er vedtatt, men som gjerne ikke alle ledere har gjort seg kjent med. Det er ikke alle som har studert den store boka.
Nei. redan vi ska gå in för landning här nu, men du är ju också ofta benyttad skick och bruk expert I media. Jag menar att vi också nu har lagt över 400 episoder Liberalen podcast. Jag menar att vi också har pratat om skick och bruk I politiken. Här och samman och du jag tror det. Sök Liberalen podcast redan här listan så finner du ut av det. Jag har också tänkt faktiskt invitera dig in på SMB Norge podcasten för att snacka om skick och bruk inom näringsliv. Men diplomatisk samtale som skick och bruk expert under lønnsforhandlinger. Hvor enkelt blir det I år?
Du vet hva?
For du fortsatt opptatt av diplomati.
Ja, ja. Vet, ja det, nå tog jeg, du vet, vi snakket om studier, og jeg tog jo nettopp et fag på Campus Drammen. Det var betalt av Delta. De er veldig flinke til å skolere oss, gjøre oss sterke. Mm. Og det handler nettopp om kommunikasjon med arbeidsgiver. Mm. Og hersketeknikker jo en av de tingene som vi ofte blir utsatt. Det noen ganger helt bevisst, andre ganger ubevisst. At det noe vi alle kan komme til å bruke. Og I forhandlinger så det nettopp veldig viktig da å kjenne til de hersketeknikkene og ikke bli satt ut av de. Og kjenne til motpartens argumenter, for du skal jo også gi, altså det veldig viktig at du også villig til å selge inn noe, ikke for at du ikke tenker bare på dine egne ting, men at jeg vil jo at arbeidsgiver skal lykkes, for hvis arbeidsgiver lykkes, så vil arbeidsgiver forhåpentligvis også tenke, ja, men dette jo en vinn-vinn-situasjon. Mm. Vi får jo noe igjen ved å støtte våre medarbeidere, for vi ser gevinsten av det. Mm. Så min rolle jo mye å selge inn det og synliggjøre det, og på en måte proklamere det budskapet som vi som fagforening har.
Mm. Reidar, jeg også diplomatiets mann, og jeg digger jo Dale Carnegie, jeg har jo lest alle hans bøker, Hvordan vinner venner, det litt cheesy bok, men du må gjerne støtte Lille Måne forlag, Jan Mesjesek, som også en god liberalist, som har et lite forlag, som selger den her. Den handler jo nettopp om det med, den cheesy, How to Win Friends heter den egentlig, og den skrevet på 30-tallet, og den fortsatt trykkes opp da, men det handler om det lille grejen vi ofte glemmer bort I hverdagen, hvordan vi vil møtes I diplomati, I samtale, respekt for hverandre. Så jeg vil bare anbefale den, hvordan vinner venner, kunsten å behandle andre, slik lykkes du med vennskap og relasjoner. Kjøp den og støtte et godt forlag. Uansett så diplomati, dialog, respekt, samtale. Jeg mener jo også at religiøse faser, og jeg vet et minnefelt, også der kunne man ha strukket en hånd til hverandre og pratet sammen. Så det mange områder hvor diplomati og dialog hadde kunnet ført verden videre. I en polarisert verden I dag, ja, verre enn å kaste kumøkk, men hvor man kaster våpen I høy på hverandre. Så diplomati, relasjon, nærhet og dialog, det mye som kunne vunnet på det, altså.
Ja, og det et veldig godt poeng du har der, Klaus, for det nettopp dette med måten vi møter hverandre på. Mm. At vi møter hverandre med respekt, og det at vi forstår at vi har ulike synspunkter. Mm. Vi har et habitus som ulikt, og når vi møter hverandre, så skal vi ikke ignorere det, eller latte, eller gjøre det, eller se ned på andre synspunkter og tanker og meninger. Mm. Men vi skal ta det på alvor. For den personen dette reelt viktig, ikke sant? Mm. Og sånn vi mennesker, og med å gå inn I møte med hverandre på den måten med respekt, så tenker jeg at vi vil skape veldig gode arenaer for et utgangspunkt til et bedre samfunn. Det tror jeg helt essensielt. Mm. Og det jo der vi ofte ser konfliktene, når man ikke klarer å møte hverandre, for man allerede har bestemt seg hvordan motparten
Ja.
Da blir det ikke god, da blir det ikke fred I verden for å si det sånn.
Nei, Reidar, vi skal gå inn for landing, men du har vel strøket pent streikevesten allerede? Den klar.
Ja, jeg må si, jeg vet jo ikke, vi vet jo ikke helt enda hvem som skal tas ut I streik.
Nei.
Men vi må alle være forberedt på at det kan skje. Det riktig.
Ja.
Så da skal det stekes vafler hvis det skulle blitt aktuelt, og da skal det ta på streikevesten, og da skal vi synliggjøre hvorfor vi mener at vanlige folk skal få mer lønn denne gangen.
Det vanlige folks tur som vi ønsker større seg for noen år siden.
Ja.
Har vi dekket det meste nå, Reidar? Det noe annet du vil kaste inn I?
Ja, jeg kunne holdt på I mange timer til, men vi får nøye oss med, nå må folk fordøye dette her litt, og la det gå inn.
Ja. Og vente på litt fremstrikke I Vesten da.
Ja.
Kjære vakkerlytter, dere må gjerne lese nyheter på liberaleren.no, da får dere en liten frihetlig liberal livri. Vips gjerne noen frivillige kroner på Vips nummer 579172. Husk å abonnere på podcasten, gi oss gjerne 5-stjerners rating I Spotify og Apple Podcast, og gjerne en liten omtale også, selv om du enig eller uenig, så kan du likevel sette pris på en god samtale, tenker jeg. Så her I forrige uke så fikk jeg en god omtale av en SV-politiker, sant? En høyt toppet SV-politiker. Og du, man må ikke være enig for å like at vi har god prat.
Nei, absolutt. Nei,
diskurs.
Absolutt ikke. Vi trenger diskurs. Og jeg liker å bli utfordret på mine tanker, fordi hvor mer jeg kan bli utfordret, da må jeg teste mine egne teser og hypoteser, om de holder vann. Og hvis jeg ikke klarer å svare på mine egne overbevisninger, da tenker jeg, da må jeg gå dypere inn I meg selv. Og kanskje revurdere.
Ja, noen ganger må vi faktisk gjøre det. Så. Tusen takk, Reidar Helesen. Skal vi koke en ny kanne kaffe, for du må løpe av gårde igjen?
Ja.
Takk for I dag.